Cobra Kai, tú dices. I am the cell. Ég er sjálfið. Vegna þess ef ég er ekki sjálfið, þá er ég ykkur stað á reiki. Og það að vera á reiki er kannski ekki þægilegasta lífið að velja sér. Ég er, eða I am, svo ég byrji nú á því og undan því sem ég ætla að fjalla á að því þið voru að ræða það hér. Ég er fyrst og fremst ákveðin aðferð til þess að hreinsa upp sjálfi. Og í lokin þá hreinsaðu það upp með því að segja I am the self. Ekki eitthvað sjálf, heldur the self. Vegna þess að þú átt ekki að vera eitthvað, þú átt að vera þú. Vegna þess að aðrir eru þeir. Ég er ég. Get aldrei verið neitt annað. Ég get seiflast með mannkynið í kringum mig ef ég vel þann kost. En hins vegar get ég aldrei upplifað mannkynið í kringum mig vegna þess að það allt í heilsinni eða hvert og einn einstakling út af fyrir sín eru allt öðruvísi en ég. Þeir hugsa öðruvísi en ég. Þeir hafa aðra tilfinningar en ég. Ég er að takast á við aðra þroskaleit heldur en ég. Læt þetta duga það sem þið voru að ræða með að ég var að koma með hér. En hvað gerir mannin að manni? Mannkynið að mannkyni. Mér skildist hér áðan að það var eitthvað forvitni á því. Hjælt nú að maðurinn vissi hvað gerðan að manni. Eða er það ekki? Fáttum svör. Beskleikin er eitthvað sem að einn ávinnur sig en annar ekki. Það sem gerir mannin að manni í fyrsta lagi er það að hann lifir í tilfinningum. Í öðru lagi að hann hefur getu til þess að draga ályktanir af sínu tilfinningasviði. Það eru fyrst og fremst þessi tveir þættir sem skilja manninn frá dýrunum. Vegna þess að ef þú horfir á hinnar sjö birtingar mannsins, þá endar hann í hinnum guðlega manni sem að hefur upphafi jarðistina. Ef þú horfir hins vegar á hinnar sjöföldu birtingu jarðarinnar, þá byrjar hún á steinaríkinu vegna þess að það lægsta sem hefur líf á jörð eru steinarnir. Síðan ferðu inn í gróðuríkið, jurtaríkið. Steinarnir hafa ekkert nema líf og það með orku form. Justaríkið, gróðuríkið, hefur meira heldur en bara líf. Það hefur getur til þess að móta orku sína. Það hefur grunn þátt tilfinninga, ófullkomin að vísu, en grunn þátt. Síðan kemur upp í dýraríkið. Dýraríkið hefur fleira en eina byrstingu í raun og veru. Annars vegar og leggst að í dýraríkinu eru þau dýr sem hafa kallt blóð. Þau hafa ekki tilfinningu. Þau hafa kvöt sem að segja þeim að þau þurfi að fæða sig og næra sig. Þau hafa getu til þess að skynja eða nema þá staði sem þið fara til þess að þeir geti átta sig á því hvað er helst til þeir að leita fæði. Nei, það hafa þau ekki. Síðan færið þið upp í spendýrin og þá ertu komið með tilfinningar. Þú ert líka komið með hugsun. Ekki fullkomna, en hugsun. Vegna þess að allir þeir sem að þekkja dýr, spendýr, vita það að dýrin bregðast ekki bara handahófskennt við. Þau bregðast við rökrétt við ákveðnar aðstæð. Þannig að þau hafa getið til þess að hugsa sjálft sig. Til að bregðast við náttúrunni sem þau skynja miklu betur aðrir. Til þess að vera á réttum stað á réttum tíma. Svo kemur þau að manninn. Hann er allavegana í það minnsta eigin áliti það fullkomast sem til er á jörð. Ég gagnrýni það ekki. En stundum hafa aðra tegundir á jörðinni samt haft við til manni. En maðurinn er með mjög flókið tilfinningakerfi, hann er með allt hvatakerfið, hann hefur möguleika til þess að hugsa sjálfstætt, óháð umhverfið sín, óháð stað og stund, hefur notað það ótæpilega gegnum tíðin. Hann hefur getur til þess að draga ályktanir af fyrir reynsl, ekki aðeins í viðkomandi jarðvist, heldur líka einnig frá öðrum jarðvist. En þetta er að sjálfsögðu byrting mannsins í líkama sem ég lýsa þennan hátt. Og við skulum hafa það hugfast að mannkynni stendur saman að verum sem að hafa komið að mörgum stöðum frá í alheimin. Hins vegar eru dýrin og þær sáli sem að þær bera sérstaklega sköpuð fyrir jörðin. í þeirri mynd sem þau birtast á jörðin. Vegna þess að rándýrs eðli er hvergi til nema þessari jörð. Allstaðar annar staði í alheiminum næra stýrin á orku og eru öllu umhverfi sínu mennur. En á alveg sama hátt er jörðin eini staðurinn til skamms tíma sem að mannkynið verurnar sem að hafa lifað á jörðinni eru þar einu til skamms tíma sem hafa neitt fæðu á þann hátt sem mannkyni neiti fæðu. Dýr eru hvergi neitt eða veitt til fæðu nema á þessari jörð og núna á þeirri plánetu sem tekur við þeim sem ekki eru tilbúin til þess að fylgja jörðin eftir í þróunum. Það sem gerir mannin að manni er það að hann hefur ákveðna heilda sín á þann þorska sem hann leita sér að. Það er leit hans að sameiningunni við það sem er. Þegar að sú sameining hefur átt sér stað er maðurinn frjáls frá jörðinni og ræður hvar hann dvenur. Þá er maður líka miklu stærri vera heldur en þið og þar með talin ég á jörðinni. Hins vegar getum við sagt það að jörðin hefur sérstöðu að öðru leiti líka. Því að hér er til eitthvað sem heitir mannkyn. Í þeirri merkingu sem það er notað allstaðar á jörðinni er það ekki annar staðar til heldur en hér. Vegna þess að á öðrum stöðum í alheiminum þar er bara einn kynstofn. Þar er ekki sambland kynstofna á hverfi jörð fyrir sig. Á jörðinni hafa kynstofnarnir og var uppsett í upphafi að kynstofna jarðarinnar stildi vera sjö. Síðan hefur í raun og veru ekkert breyst annað heldur að það að stærstu kynstofnarnir hafa fengið leyfi til þess að klára kannski tvennu eða þrennu lagi sína þróun. Það eru tveir að meðaltali tveir kynstofnar á jörðinni hverju sinni. Í dag eru þeir reynda þrýr, þeir þrýr seinustu sem ætla klára að þróa jörðina upp úr efnis heiminum, eins og hann birtist núinu. Þegar að þeirri þróun líkur sem ég getum sagt að verði kannski eftir 150 til 200 ár, þá verður aðeins einn kynstofn á jörðinni ekkert mann kyn. Vegna þess að þegar þú talar eitthvað í flestölu, í hvori kyni eins og þið orðið að vista þessari tungu, þá ertu að tala eitthvað sem er ekki heilt. Þú ert að tala eitthvað sem er blandað saman. eftir að þróunin líkur verður aðeins til kynstofn á jörðinni, ekki kynstofnar. Þess vegna þarf ekki að búa til eitthvað samheiti yfir kynstofn. Það verður bara þessi kynstofn. Hvert sem nafn hans verður endanlega ákveðið á honum sjálfum. Við þurfum líka að átt okkur á því að þegar við hefur skilgreint grunnþáttin í því hvað gerir mannin að manni. Hinn efnislegu grunnþætti sem voru setti fram þegar maðurinn nam land á jörðinni. Þá voru líka settir upp hinna sjö birtingar mannsins sem er reyndar þar með helmingurinn að skilgreiningunum á því hvað gerir mannin að manni. Og þegar við horfum á þær í heilsinni þá getum við sagt að mannkynið sé komin inn á fjórða birtingastigi af sjö. Heildin. Sumir eru komnir lengra, einstaka eru komnir skemur. Þessi fjórða birting mannsins er í raun og veru að byrsta sjálfan sig í sátt við sitt umhverfi. Þá svo að þessa byrtingar síðan að sjálfsögðu ítarlega framsettar og ekki ætlun mín að túlka þær í heilsinni hér í kvöld. Því að ef að það er gert, yrði það það langt mál og flókið í raun og veru að það myndi aldrei skila sér alla leið. Fjórðabirtingin snýst það að semja friði sjálfa sig. Það er mín túlkun á fjórðabirtingunni. Hún er orðuð öðruvísi í nákvæmu máli. Fjórðabirtingin snýst það að ná friði sjálfan sig og fyrst og fremst sjálfan sig. Vegna þess að þegar friðurinn er komin við sjálfan þig, þá er friðurinn komin við aðra í kringum þig. Vegna þess að þinn ófriður getur aldrei verið nema innra með þér. Og minn ófriður getur aldrei verið nema innra með mér. Ófriður annara á þínar hendur getur aldrei verið þinn ef að þú hefur frið innan með sjálfum þér. Þú getur ekki komið í veg fyrir að aðri séu með ófrið. En það er alltaf þitt að ákveða hvort þú tekur þátt í honum. Vegna þess að ófriðurinn sem aðri fara með til þín segir ekkert það hvaða frið þú hefur innra með þér. Það er þú sem getur byrt þann frið. Og þann frið byrstuðu með því að taka ekki dansin við þann sem ófriðin skapar. Þegar við færum okkur og þegar mannkynið upp úr því að pólskiptunum líkur, þegar að mynda sig við að byrta fimmtu byrtinguna. Þá fer mannkynið í heilsinni að byrta frið, ekki einstaklingun fyrir einn. Og þá fer einstaklingurinn í sinni mynd að upphefja orku sína til þess að byrta það að geta orðið allt með öllu. Til þess að geta horft á lífið út frá hlutleysi í miðju sinni. En fimmta byrtingin klárar samt ekki að mynda þennan frið. Það eru aðeins seinustu tvær byrtingarnar sem gera það verkum að maðurinn nær endanlega að byrta ekki sinn frið, heldur sameininguna með öllu sem er. Og leið þá nær þessi birting í sjöunda birtingaformi sínu, þá verður maðurinn ómennskur og samlaga sig með öðrum verum alheimsins. Hvað sem þær eru, hvert sem þær fara. Þá getur maðurinn farin að skreppa í heimsóknir í aðra hluta alheimsins og koma tilbaka rétt eins og þeir sem eiga heima annars staðar í alheiminum heimsækja jörðina. Og þannig getur alheimurinn hjálpast að þroskast í heilsinni. Allir láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Teka sjálfsögðu þær spurningar sem kunna vera borna fram. En ég ætla líka að byrja ykkur áður en ég hleypi spurningunum að hugsa þá hugsun með ykkur sjálfum. Hvað gerir mér að manni? Vegna þess að þegar þú í kyrrþinni hugsar þessa hugsun, þá finnur þú birtingarstað þinn og leið áttaði á því hvað þú ert að takast á við í þessari fjórðu byrtingu í augnablikinu og þannig getur þú hjálpað þér til þess að vera meðvitað þinn þroska og þitt ferli í gegnum byrtingu.